Otin klassisen virheen lumitöissä nimittäin. Otin lumilapio ja tämmöisen liikkeen. Ja sitä ei pitäisi koskaan tehdä. Ja mä oon koulutettu kiropraktikko. Mä oon tehnyt kiropraktikon hommia 15 vuotta ja vielä 10 vuotta nyt harrastuksenomaisesti ja kiertänyt. Mun pitäisi tietää se, mutta sitä unohtaa aina välillä, kun piti heittää pitkälle sitä lunta. Raskasta lunta ja sen jälkeen tulee äkillinen sähköisku. Kuka tietää, kun tulee alaselkää äkillinen sähköisku? Ja sillä hetkellä mä tiesin, että no niin, viikko. Koska se on viikko. Mä äkkiä tempasin paidan ylös ja hyppäsin lumihankeen, että kylmää selkää ja makasin siinä. Teija jää kotiin ja mä makaan siellä lumihangessa ja ajattelin, että onko tuo mies tuolla kuollut vai onko tämmöinen jalkapoikki vai mitä. Sitten mä yritin päästä ylös siitä ja mä huomasin, että nyt ei tule mitään. Yön mä vietin polviasennossa koko ajan, se oli ainoa asento, missä pystyi olemaan polvillaan. Ei mitenkään muuten, selällä ei pystynyt olemaan, ei istumaan eikä seisomaan, vaan polvillaan. Niin siinä ei voinut sitten mitään muuta kuin vaan rukoilla koko yön, kun ei saanut unta, oli niin kova kipu. Ja mä ajattelin, että nyt täytyy peruuttaa tämä kokous. Et se on ensimmäinen kerta, mitä mä oon yli 14 vuotta saarnut, kertaakaan tarvinnut peruuttaa kokousta, mutta nyt täytyy peruuttaa. Koska mä en pystynyt seisoon, enkä pystynyt istumaan. Sitten tuli se tilanne, että mä ajattelin, että me lähdetään nyt ensiapuun, että mä saan itselleni Miranaxia tai tulehduskipun lääkettä. Ja siinä toteutui sitten, kun me mentiin sinne vastaanototilaan, mä seisoin siellä, odotin lääkäriä, mä huomasin, että hyvänä aika kipu alkaa lähteä pois. Kipu lähtee pois. Me oltiin soitettu ja peruutettu tämä kokous ja siinä toteutui se, mikä on täällä viidennessä Mooseksen kirjassa. Jumala toimii tällä periaatteella ja hän jälleen kerran todisti sen, 5 Mooses 32-36. Sillä Herra hankkii oikeuden kansalleensa ja armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki tyynni on lopussa. Eli silloin, kun inhimilliset kaikki mahdollisuudet on mennyt, kokoukset on peruutettu, ei ole enää mitään mahdollisuuksia, niin sitten Jumala ilmestyy. Ja hän aina tekee tällä tavalla näin. Hän haluaa, että meidän omat voimat on poissa. Hän näkee, että meillä ei ole enää mitään itsellämme jäljellä. Silloin hän ilmestyy. Ja se on ollut nähtävissä niin monta kertaa aikaisemminkin. Ja mä seison siellä ja mä huomaan, että hyvänen aika kipu lähtee. Mutta ei siinä vielä kaikki. Kun oli puoli vuotta vaivannut olokapää, niin siitäkin lähti kipu. Viime kesän uimisesta, mä sain siihen jo kortisoni pistoksenkin, se oli niin kipeä, että ei sillä tehnyt voinut nukkua sen päällä limapussin tulehdus. Limapussin tulehdukset on tosi hankalia kanssa, se tietää, joka sellaisen on käynyt lävitse. Ja se oli täydellinen ihme, ei koskaan ole selkäkipu lähtenyt niin 24 tunnissa. Se on ihan täydellinen ihme ja nyt mä pystyn taivuttelemaan, että se on mitään ongelmia. Hienosti se liikkuu. Jeesus elää. Hän elää, hän tekee ihmeitä yhä tänä päivänä ja kannattaa odottaa Jumalalta ihmeitä yhä uudelleen ja uudelleen. Minä en odottanut. Mä olin jo lyönyt hanskat tiskiin ja ajattelin, että ei tule mitään, että tästä täytyy vaan nyt sitten omilla konsteilla yrittää. Mutta mä rukoilin koko yön. Ihan koko yön. Ja muitakin oli, jotka rukoili. Ja Jumala kuuli rukoukset. Mä haluan puhua tänään Jumalan vuoresta. Ja rukoillaan tässä ensin, että tämä sanoma saa koskettaa meitä kaikkia ja saa puutella sinua ja antaa sulle tiedon avaimia. Ja saa myös näyttää sinulle sen, että mikä on sinun hengellinen tilasi tänään ja mikä on sinun suhtautumisesi tähän Jumalan vuoreen. Ja oletko pohtinut tätä Jumalan vuori-käsitettä, mikä se on ja millä tavalla se koskettaa meitä Uuden liiton uskovia? Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta liikut täällä tänään ja anna jokaisen kokea, että sä oot elävä Jumala, joka toimii. Jos täällä on sairaana tänään, niin Herra, jälleen kerran mä saan olla elävä todiste siitä, että sä parannat sairaita. Sä parannat sairaita, sä haluat parantaa, sä haluat vapauttaa, sä haluat tehdä meistä eläviä uskovia. Sä haluat, että meidän sydämemme palaa intohimoista rakkauden tulta, Herra, sinua kohtaan. Herra, kiitos siitä, että teet omasi, teet kansasi eläväksi tänään jälleen. Anna omiesi kokea, että Herra, täällä me olemme syttymässä, me haluamme palaa. Me haluamme palaa tulta, me haluamme olla elävän Jumalan soittuja. Herra, kiitos siitä, että enkelisi kautta väkevällä tavalla toimit täällä tänään. Vapautat, jos jollakin on jotakin syntejä, Herra, kiitos siitä, että katkaiset syntikahleita Jeesuksen nimessä. Jos jollakin on jonkinnäköisiä haavoja, jotakin siteitä, demonisiakin siteitä, niin saa mennä poikki Jeesuksen nimessä. Jos on sairauksia, niin saa parantua. Jos joku kaipaa pyhällä hengellä täyttymistä, hän saa täyttyä tänään Jeesuksen nimessä. Herra, sun henkesi todella haluaa sytyttää meidät, että saamme palaa Jumalan tulta. Kiitos Jeesus, että teet sen Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä haluan puhua Jumalan vuoresta, ja tämä vuorikäsite voi olla joillekin vähän tuntematon, mutta on olemassa Sionin vuori, ja se ei ole pelkästään se vuori, joka on tuolla Lähi-idässä, ja jonka päällä on Jerusalem, vaan on olemassa myös uusi Jerusalem, jonne me ollaan kaikki matkalla, ja se on vuoren huipulla. Ja tässä on valtava vuori hengen maailmassa, joka nousee tänne uuteen Jerusalemiin, ja siitä tämä vuori puhuu meille. Toinen Mooseksen kirja kertoo meille, kuinka Jumala ilmestyi Moosekselle. Mooses oli ollut 40 vuotta erämaassa, hän oli saanut Jumalalta kutsun. Hän oli saanut kutsun ja hän ajatteli, että Jumala tulee hänen kauttaan vapauttamaan Israelin kansan. Mutta 40 vuotta Mooses oli ollut siellä ja hän oli menettänyt, hän oli kuollut sille kutsulle. Monta kertaa on jälleen niin kuin tämä sama periaate, mikä oli tämän selän kanssa, niin sama periaate toimii. Jumala ottaa pois inhimilliset mahdollisuudet, kaiken omavoimaisuuden. Ja se on hänelle hyvin tärkeää. Se on hyvin tärkeää hänelle, että ihminen oivaltaa, että tässä ei inhimillisiä kykyjä ja voimia tarvita. Ihmisen täytyy monta kertaa tulla hyvin heikoksi ennen kuin Jumalan voima tulee hänelle arvokkaaksi ja Jumalan armo tulee hänelle arvokkaaksi. Mooses oli 40 vuotta ollut erämaassa, hän Jumalan hengen ohjaamana ja hänen laumansa ohjaamana ehkä ajautuu Jumalan vuoren Horebin juurelle ja Jumala ilmestyy hänelle palavassa orjantappurapensaassa ja kutsuu hänet vapauttamaan kansansa. Ja sanoo, antaa Moosekselle tunnusmerkin. Ja sanoo näin, että minä olen sinun kanssasi, ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt, kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Ja Jumala antoi Moosekselle tunnusmerkin, että hän haet sen kansan sieltä Egyptistä ja minun käteni voimalla sä tulet vapauttamaan tämän kansan Faaraon ja saatanan kynsistä ja Mooses tekee sen Jumalan voimalla. Ja tunnusmerkkinä oli se, että kansa tulee palvelemaan Jumalaa Horebin vuoren juurella. Jotkut väittää löytäneen tämän Horebin vuoren ja ne väittää, että se ei ole Siinain erämaassa, vaan se on vuori nimeltä Jabal of Loves tuolla Arabian niemimaalla. Ja siellä löytyy sellainen vuori, jonka huippu on ihan musta, ikään kuin se olisi palannut tulessa joskus. Ja tämä vuori on mielenkiintoinen asia juuri sen tähden, että tämä Horeb tarkoittaa miekkaa. Se viittaa Jumalan sanan miekkaan. Ja tämä kaikki kertoo meille siitä, että Jumala kutsuu meitä vuorikiipeilijöiksi. Meitä on kutsuttu kiipeämään ylös vuorelle. Me ollaan kansaa, joiden ei pidä asua alhaalla, pimeydessä. Se on vähän niin kuin Jumala ilmestyi Abrahamille ja tuli Abrahamin ja Lootin tapaus. Ja Abraham sanoi Lootille, että saat valita nytten, että mihin suuntaan sä lähdet, koska niillä oli kaksi niin suurta laumaa. Niille tuli riitaa keskenään, muistatte tämän tapauksen Abrahamin ja Lootin välillä. Loot valitsi Sodoman, Maapallon syvimmän paikan 400 metriä merenpinnan alapuolella hän valitsi sen, se oli silloin niin kuin Edenin puutarha. Mutta Abraham valitsi korkeat vuoret. Hän halusi mennä vuorelle, hän halusi nousta ylös. Lot valitsi väärin, Abraham valitsi oikein. Lot valitsi Sodoman ja kaiken sen, mitä Sodomassa oli. Ja monet uskovat tänä päivänä valitsee Sodoman. Oletteko panneet merkille? Monet uskovat valitsee Sodoman, ne valitsee sen metelin, ne valitsee sen saman, mikä Lotkin. Lot joutui joka päivä häiriin, hän häiriytyi sydämessään siitä, mitä hänen täytyi nähdä ja kuulla. Mutta Abrahamin ei tarvinnut häiriintyä mistään. Hän oli siellä yksinäisyydessä, hiljaisuudessa, korkealla. Ja Jumala on kutsunut myös meidätkin elämään korkealla. Sut on kutsuttu elämään korkealla, katselemaan suuria näköaloja, koska meillä on suuri Jumala. Me niin monta kertaa katsellaan pieniä näköaloja. Lot näki vaan pieniä näköaloja. Hän oli siellä alhaalla syvyydessä. Hän näki vaan sitä saastaa. Hän näki homoseksuaalisuutta. Hän näki kaikkea sitä. Niin mekin helposti, kun me katsotaan tätä Suomea, katsotaan näitä olosuhteita, kuunnellaan minkälaisia lakeja ne meinaa meille säätää, niin saattaa olla, että me ruvetaan ajattelemaan, että ei tästä tule mitään. Sä haluat hanskat tiskiin. Ei, Jumala kutsuu sinua korkeammalle, katselemaan suurimpia näköaloja. Se, mitä hän sanoo, sillä on merkitystä. Ja hän puhuu näinä aikoina uskon sanoja omalle kansalleen. Hän puhuu uskon sanoja siitä, mitä hän on tekemässä. Ja hän on suunnittelemassa vielä suuria asioita. Mä oon monessa paikassa kertonut sitä näystä, se kosketti mua niin paljon. Muutama viikko sitten mä unessa lensin suurta käytävää pitkin. Ja siinä oli ovia molemmilla puolilla, mä katselin lentää sinne ovia molemmilla puolilla. Ja isot ovet oli auki siellä päässä, ja mä näin siellä oli koski. Ja sieltä alkoi tulemaan vettä suuremmalla ja suuremmalla voimalla, isoja jääpaloja alkoi tulemaan. Ja mä siinä unessa ajattelin, että nyt alkaa jää sulamaan. Alkaa jää sulamaan hengellisessä mielessä. Jumala alkaa herättelemään uskovia nyt ja parantamaan kansansa. Tämä on se, mitä hän tekee nyt. Hän kerää ensi hedelmää. Hän kokoaa niitä, jotka ovat valmiina ja joita hän pystyy käyttämään. Muistatteko, kun Jeesus meni Jerusalemiin, niin hän näki siellä viikunapuun ja etsi sieltä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Olisi pitänyt olla varhaisviikunoita, olisi pitänyt olla ensi hedelmää. Jeesus etsii tällä hetkellä ensi hedelmää. Oletko sinä hänen ensi hedelmänsä? Oletko sinä kypsä poimittavaksi? Tästä on nyt kysymys. Hän on antanut meille kaikille tämän tunnusmerkin. Sillä hetkellä, kun me tultiin uskoon, hän kutsui meitä pois Egyptistä. Egyptin nimi tarkoittaa synkkää, pimeää. Hän kutsuu meitä pois synkkyydestä, pimeydestä kohti valoa. Ja se valo löytyy usein erämaasta, yksinäisyydestä, siellä missä on Jumala. Me ollaan niin totuttu meteliin, me ollaan niin totuttu tähän maailman synkkäyteen, ne saattaa helposti imeä meidät mukaansa siihen pimeyteen. Mutta hän on antanut meille tämän saman tunnusmerkin. Me palvelemme Jumalaa tällä vuorella. Tämä on se tunnusmerkki meille. Jos me olemme Lootin kaltaisia, Loot tarkoittaa huntua verran. Uskova, joka on Sodomassa, uskova, joka on, Sodoman mun mielestä tarkoittaa, joku muistan oikein, tulvaa tai tuhoa tai poltettua. Jotain tämmöistä katastrofia Sodoman nimi tarkoittaa. Mutta Lot nimi tarkoittaa verhoa. Ja jos me elämme pimeydessä, meidän silmien edessä on verho, me emme näe selvästi. Jumala haluaa vetää verhoja pois meidän silmien edestä, että me saamme nähdä selkeästi ja kirkkaasti. Kun sä nouset korkeammalle vuorelle, siellä näköalat alkavat tulee suuremmaksi ja laajemmaksi. Tähän Jumala meitä kutsuu. Se on tunnusmerkki meillekin siitä, että Herra on meidän kanssamme, kun me nousemme korkeammalle vuorelle. Psalmi 24:33-35 kysyy näin. Tässä pitäisi olla 35. Kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? Psalmi 15 puhuu tästä ihan samasta ja kertoo meille, antaa ne kriteerit meille, kuka saa astua Herran vuorelle. Kuka saa seisoa ne pyhässä paikassansa. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vannon väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Toisin sanoen, Efesolaiskirja kertoo meille, 2:6 sanoo meille sen salaisuuden, että meidät on yhdessä Jeesuksen kanssa herätetty, yhdessä hänen kanssaan asetettu istumaan taivaallisiin. Se on sun asemasi Kristuksessa. Meidät on asetettu istumaan taivaallisiin, koska me olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Jokainen uudesti syntynyt uskova istuu taivaallisissa. Sun henkes on siellä nyt jo. Ja sen takia, jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, sulla on oikeus astua Herran vuorelle. Kuka uskoo tämän? Sulla on oikeus olla vuorikiipeilijä, vaikka ajatteletkin, että no ikinä kiipeily vuorella. Mutta nyt täytyy lähteä. Herra kutsuu meitä kiipeämään vuorelle korkeammalle, katsomaan laajempia näköaloja pois pimeästä, sinne missä aurinko paistaa aina pilvirajan yläpuolelle. Meidän asemamme Kristuksessa on se, että meillä on viattomat kädet ja puhdas sydän. Se on sinun asemasi Kristuksessa. Kun Pyhä Henki on tullut sinun asumaan, sinun on luotu uusi sisäinen ihminen, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Se on sinun asemasi. Vaikka me lihan puolesta välillä teemme asioita, joita me kadumme, joita me joudumme tunnustamaan, menemään ristin juurelle, tunnustamaan syntejä, me Jeesuksen veri puhdistaa meitä, niin siitä huolimatta meidän asemamme on se Kristuksessa, että meillä on viattomat kädet ja puhdas sydän. Ja sen tähden, sen viattomuuden tähden ja sen puhtauden tähden, se uusi luomus meissä ei halaja turhuutta eikä vanno väärin ja saa siunauksen Herralta. Ja meidän tulee muistaa tämä asema silloinkin, kun vihollinen tulee ja syyttää meitä. Silloinkin, kun me ollaan, jos me langetaan, meidän ei ole pakko langeta. Pietari kertoo meille, että jos me vaellamme ja me kasvamme uskossa, niin emme koskaan lankea. Mutta Pietari ei puhunutkaan suomalaisille. Suomalaiset luulee, että me ollaan syntisiä ja kurjia, että aina me vaan lankeillaan. Mutta se meidän ei ole pakko, koska meissä asuu niin voimakas Jeesus. Hän voi tehdä meistä niin heikkoja ja itsestään niin vahvoja, että me emme koskaan lankea. Se on täysin mahdollista. Jos meillä on pyrkimys hyvään, Jumala haluaa, että meillä on pyrkimys hyvään. Kuinka sellaisella ihmisellä voi olla pyrkimys hyvään, jos hän koko ajan ajattelee, aina me lankeillaan, me ollaan syntisiä kuria, ei tässä nyt sitä mitään sen parempaa tule. Aina me ajatellaan pahaa, aina me ajatellaan syntiä. Se on väärä asenne, täysin väärä asenne. Jumala haluaa, että meillä on semmoinen asenne, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja nyt, minkä minä elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hän on voimallinen. Uskotko, että Jeesuksella on niin paljon voimaa, että hän pystyy elämään synnitöntä elämää sinussa? Kuka uskoo tämän? Mikä on se ongelma? Ongelma on se, että me emme suostu kuolemaan hänen tieltään pois. Niin kuin yksi veli sanoi, että mä oon ollut 40 vuotta Herran tiellä. Joku sanoi hänelle, että astu pois on Herran tieltä. Sä oot ollut hänen edessään liian kauan. Eli tämä on just se ongelma, että ihmiset ovat Herran tiellä. Meidän täytyy astua aina edestään pois, että hän saa elää. Ja me kuulemme pois edestä, niin silloin se elämä, me voimme elää tyytyväistä elämää ja voimallista hänessä. Jeesus sanoi, te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaa, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Tämä on sinun asemasi Kristuksessa. Sinun tehtäväsi on loistaa. Ja se loistaminen ei ole aina puhetta, vaan se on yksinkertaisesti hyvien tekojen tekemistä. Monta kertaa, kun meidän teot puhuu riittävän hyvää, niin silloin me ei tarvitse sanoja sanoa niin paljon. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Te olette maailman valo. Se on meidän asemamme, se on meidän tehtävämme, olla maailman valo. Ja monta vuotta sitten Herra näytti mulle, siitä jo varmaan yli 22 vuotta, mä näin semmoisen unen, missä mä näin, että Lapin tunturin päälle rakennettiin majakkaa. Ja mä ihmettelin, että miten niin kuin Lapin tunturin päälle rakennetaan majakkaa. Mä katselin sitä unta ja ihmettelin, että eihän hyvänen aika majakkaa tarvita Lapissa. Niin, sitä tarvitaan siellä. Ja sitten kun mä lensin siinä vielä ja katselin, mä näin, sulla oli monta majakkaa. Ja Jumala rupesi puhumaan vuosien aikana sitä, että hän rakentaa uskovia, sellaisia uskovia, ja kun tulee pimeä aika tähän maailmaan ja tänne Suomeen, niin nämä majakat syttyy. Ja silloin tämä valo tulee näkymään kirkkaana siinä pimeydessä. Mitä synkempi pimeys, sitä kirkkaammin Jumalan lapset loistaa. Ja sen takia Jeesus sanoi, että te olette maailman valo. Ja meidän tulee nähdä se, että Jeesus itse sanoi, että minä olen valo ja pyhä henki on valo. Ja me olemme maailman valo, koska Jumalan valo, pyhä henki asuu meissä. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eli koska meidän asemamme on se, että meidät on nostettu taivaaseen, taivaalliseen asemaan, niin Jeesus sanoi, että me emme voi asemamme tähden pitää tätä lamppua piilossa. Sut on kutsuttu tuomaan sitä valoa esiin koko ajan, aina vaan tuomaan valoa esiin, joka aamu aloittamaan sen päivän rukouksessa ja tuomaan sen lampun esiin. Jokin muisteli niitä hyviä aikoja, jolloin Jumalan lamppu oli hänen päänsä päällä ja valaisi hänen elämänsä, valaisi hänen tietää. On erittäin tärkeä ystävä huomata se, että sinä olet vastuussa siitä, että tuot sen lampun sydämestäsi esiin pääsi päälle joka ikinen aamu. Jos me emme rukoile, lamppu on piilossa. Jos me emme rukoile, lihallisuus näkyy. Jos me emme rukoile, me emme ole sen parempi kuin kukaan muukaan. Me emme erotu tästä kansasta, koska me käyttäydytään helposti samalla lailla. Yksikin veli, joka on kuollut, joo, niin hän kerran tuli kertomaan mulle ja valitti sitä, että hän kun oli entinen vanginvartija, niin hän sanoi, että kun hän menee niiden vanhojen kavereiden luo ja alkaa pelaamaan korttia, niin yhtäkkiä hän huomaa, että hän kiroilee samalla lailla kuin he muut. Hyvänen aika. Monta vuotta uskossa ollut. Ei tarvitse kuin vähän aikaa pelätä korttia vanhojen kavereiden kanssa, niin kiro on samalla kuin muutkin. Se johtuu siitä, että sama henki, hengellinen ilmapiiri on siellä, seura tekee kaltaisekseen, ja sen hengellinen ilmapiiri tempaa meidän lihamme mukaansa. Meidän liha on Jumalan vastustaja. Kuka on pannut tämän merkille? Meidän lihamme vastustaa Jumalaa, ja sen takia meidän tulee ottaa joka päivä ristimme ja kantaa ristiä. Ja ristin paino meidän olkapäällä muistuttaa meitä siitä, että meidän tulee valvoa tilaamme. Eikä antaa lihalle enää mahdollisuuksia ollenkaan. Ja tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia. Toinen Mooseksen kirja kertoo siitä, kuinka kun Mooses oli sitten veljensä Aaronin kanssa, kun olette lukenut toista Mooseksen kirjaa, mennyt sinne Egyptiin ja lähtenyt vapauttamaan Jumalan kansaa, Jumala voimallisesti alkoi todellakin vitsauksien kautta vapauttamaan Israelin kansaa. Tiedätkö, Herra on puhunut mulle siitä jo vuosia sitten puhui, että tilanne on nyt täysin samanlainen. Hänen kansansa on tällä hetkellä pitkän luopumuksen ajan tähden ollut Egyptissä. Monet uskovat ovat menneet maailmaan, mutta Jumala lähettää sellaisia henkilöitä, joita hän on kasvattanut hakemaan hänen kansansa Egyptistä, ja tämä vaihe on alkanut jo. Monissa paikoissa Jumalan henki puhuu eri seurakunnissa ja uudelleen ja uudelleen. Nyt me olemme tulleet aikaan, jolloin Jumalan kansa, vanhimmisto, pastoreitten ja seurakuntalaisten tulisi lähteä hakemaan niitä uskovia, jotka ovat harhautuneet pois seurakuntayhteydestä. Nyt on tämän aika. Nyt alkaa seurakunnan puhdistus, se alkaa tänä vuonna. Minä väitän, se alkaa tänä vuonna. Seurakunta, Jumala puhdistaa seurakunnan ja hän lähtee hakemaan ensin niitä, jotka ovat hajantuneet. Aivan samalla lailla kuin Jeesus tuli tänne maan päälle. Kun Jumala voittelee messianisella voitelulla, hän ei mennyt pakanoiden luo, vaan hän sanoi, että minut on lähetty Israelin kansan kadonneiden lampaiden luo. Hän lähti niitä hakemaan ensin. Ja tämä on nyt tämä on profetallinen sanoma myös Parkanoon. Nyt on aika mennä hakemaan niitä uskovia, jotka ovat jääneet pois. mennä hakemaan, ottamaan hiastakin ja sanoa, että nyt on aika palata takaisin uskovien yhteyteen. Jumala siunaa tämän työn nyt. Hän antaa siihen voiman ja auktoriteetin. Jos et usko mua, niin mene kysymään Herralta, onko asia niin. Me ollaan nyt siinä vaiheessa, jolloin Jumala alkaa puhdistamaan ja parantamaan ja vapauttamaan seurakuntaansa. Ja vasta sen jälkeen tulee herätys leviää muihin. Jumala toimii aina omassa järjestyksessä ja oikeassa järjestyksessä. Hän ei ala synnyttämään lapsia riitaisaan kotiin tai semmoiseen kotiin, mikä ei ole valmistautunut ottamaan vastaan niitä lapsia. Oletko pannut merkille tämän? Ensin täytyy pistää seurakunta kuntoon ja sen jälkeen, kun kansa on, kun Jumalan kansa on syttynyt ja palaa tulta ja niitä joutuu oikein pitelemään kiinni, että älä nyt vielä lähe, no sit se on valmis. Silloin se on valmis. Ja näin toimi Mooses, Jumala lähetti Mooseksen ja te huomaatte, että Faaro piti lujaa kiinni Israelin kansasta, ei halunnut irrottaa otetta. Ja tällainen taistelu tulee nytten. Ja mä uskon, että se on tänä vuonna jo alkaa tämä taistelu, jossa Jumala alkaa irrottamaan omaa kansansa maailmasta, Egyptistä, ja viemään omaa kansansa tänne Horebin, tänne Jumalan vuoren juurelle. Ja Jumalan kanssa tulee tänä vuonna ja seuraavien vuosien aikana vuorikiipeilijöitä. Ja ne, jotka eivät ole vuorikiipeilijöitä, niin ne eivät pääse silloin siihen valoon. Jumala kutsuu kansansa nyt valoon pois sieltä pimeydestä, pois Egyptin pimeydestä. Ja sen takia täällä monien seikkailujen jälkeen kansa tulee tänne Horebin vuorelle. Ja minä ajattelen näin, että Israelin kansa ja se veren sively siellä Egyptissä, veren sively ovien pittipieliin kuvaa uudesti syntymistä. Ja tämä Punaisen meren ylitys kuvaa vesikastetta. Mutta sen jälkeen kansa tuodaan kokonaisuudessa tämän Jumalan vuoren juurelle. Vuoren juurelle, joka syttyy palamaan Jumalan tulta. Se oli 50 päivää Egyptistä lähdön jälkeen. Se kuvaa helluntaita, se kuvaa sitä, että vuori syttyy palamaan tulessa. Jumalan kanssa syttyy uudelleen. Ja tätä minä odotan juuri nyt. Mä uskon, että tämä on profetaalinen sanoma. Tämä on sanoma, mitä mä en ole saarnut koskaan aikaisemmin. Tämä on uuni tuore sanoma, aivan tuoreet pullat uunista. Teitä varten. Täällä toinen Mooseksen kirja luku 19 kertoo siitä, kuinka Israelin kansa oli tullut Jumalan vuoren juurelle ja Israel leiriytyi vuoren kohdalle ja Mooses nousee Jumalan tykö vuorelle. Herra huutaa, entä vuorelta ja sanoo, sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teitä luokseni. Kuka muistaa Matteuksen evankeliumissa puhutaan, missä raato on, siellä kotkat kokoontuvat. Herran päivänä kotkat lähtee liikkeelle. Se on kotkien aakausi on tullut. Jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman ja kohoavat siivilleen kuin kotkat. Nämä kaikki nivoutuu yhteen. Me ollaan menossa aikautta kohti, jolloin Jumala erityisellä tavalla kokoaa kansansa, antaa vielä herätyksen. Ja kaikki tämä kansa alkaa nousemaan Jumalan vuorelle. Ja alkaa nousemaan pois tästä maailmasta. Me ollaan menossa aikautta kohti, jolloin Jumala valmistaa morsiamme ylösottoa varten. On olemassa kaksi eri näkökulmaa. Toinen näkökulma, mikä on suosittu helluntalaisten keskuudessa, mä en tiedä vapaakirkon ja vapaakirkkolaisten keskuudessa, on tämä, että seurakunta on aina ylösotto valmis, Jeesus voi tulla koska vaan, ja seurakunta on aina ylösotto valmis, ja voidaan vaikka tästä lähteä. Mä en kannata tätä näkemystä ollenkaan. Mä kannatan sitä näkemystä, että seurakunta ei ole tällä hetkellä ylösotto valmis, vaan morsiamme pitää valmistaa itsensä. Pukeutua puhtaaseen ja valkeaan liinavaatteeseen. Ja morsian ei ole tässä kunnossa tällä hetkellä. Aseman puolesta kyllä asetettu taivaallisiin, mutta minä uskon, että hengellistä ylösottoa varten tarvitaan myös pyhitystä, koska ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalan sanoo hebrealaiskirjeen.
Ja tämän tähden minä, mun vaakani on kallistunut tälle toiselle puolelle, että tarvitaan pyhitystä, hengellistä kasvua, valmistautumista vuorelle nousua varten. Ja tämä johtuu siitä, että vuosia sitten 98 keväällä mä näin lopun ajoista ja mä näin valtavan kuilun. Ja mä näin suuren kansojen massan, joka tuli kuiluun. Ja kuilun pohjalla oli suuri lohikäärmeen pää, joka kasvoi sitä mukaan, kun ihmiset meni sitä suoraan kidasta sisään. Samanaikaisesti oli oikealla puolella kuilua kapea tie, josta kulki valkokukusten joukko ylös. Siinä oli enkeleitä molemmin puolin. Ja he kulkivat kohti kirkkautta, kohti Jumalan vuorta. Ja silloin mä tiesin, että tulee tapahtumaan tämä suuri erottelu vielä. Tämä suuri erottelu. Ja se on, harvat ovat ne, jotka sitä kulkevat tätä elämäntietä. Harvat. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää oivaltaa tämä, että minä uskon, että vielä tulee tapahtumaan asioita ennen kuin Jeesus tulee. Minä uskon, että tulee seurakunta aloitetaan Herran päivän puolivälissä, 3,5 vuoden kuluttua, kun Herran päivä on alkanut puolivälissä, seurakunta otetaan ylös. Ja se ensimmäisen 3,5 vuoden aikana tulee suuri herätys. Olen nähnyt sen, mä en julista suurta herätystä sen takia, kun kaikki muut julistaa sitä. Mä julistan sitä sen tähden, koska mä olen itse sen nähnyt. Mä olen itse nähnyt tämän valtavan imuroinnin, mikä tapahtuu täältä. Mä olen nähnyt maapallon, missä tulee suuri verkko ylhäältä poimoista pohjolasta ja tippuu maapallon yli ja vetää valtavan sanosin. Se tulee. Mutta samanaikaisesti tulee suuri eksitys tänne maan päälle. Jumala lähettää väkevän eksityksen. Niitä varten, joilla ei ole rakkautta totuuteen. Ja sen takia hän haluaa tehdä meistä vuorikiipeilijöitä, että me lähdemme nousemaan kohti kotia, koska keskiyöllä huutuu huuto, katso, yltä tulee, menkää häntä vastaan. Ja mitä silloin nämä neitsijät alkoivat tekemään? He alkoivat laittaa lamppujansa kuntoon, koska he huomasivat, että hei, meidän lamppumme sammuvat. Mutta heillä oli astiassa varastias öljyä. Onko sulla varastias öljyä? Onko sulla elävä suhde Jumalan sanaan? Luetko se Jumalan sana? Avautuuko se sulle? Puhutteleeko se sua? Jos ei se puhuttele, jos se avaudu, niin älä lannistu. Tämän puheen ei ole tarkoitus nuijia sua maahan ja masentaa sua. Tämän puheen on tarkoitus on kehottaa sinua. Älä anna periksi. Toimi niin, että erottaudut tämän maailman metelistä. Siellä, mihin Jumala johti Israelin kansan, hän johti heidät pois Egyptin metelistä hiljaisuuteen, Horebin luo erämaan. Ei erämaassa mitään meteliä ole. Niin siellä on mitään meteliä, siellä on vain hiljaisuus. Hiljaisuudessa opitaan kuulemaan Jumalan ääntä.
Ja sen takia Jumala kotkan siivillä kantoi Israelin kansan Egyptistä, joka leiriytyi Horebin vuoren juurelle, ja Jumala sanoo näin. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni, ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille. Aivan samat sanat voidaan sanoa Jumalan seurakunnalle. Me olemme pyhä kansa, valittu kansa. Ensimmäinen Pietarin kirje 2.9 kertoo meille aivan tämän tutun kohdan. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Tämä on meidän tehtävämme, tämä on seurakunnan tehtävä, me olemme valittu suku. Meidät on kutsuttu olemaan vuorikiipeilijöitä, nousemaan korkealle vuorelle pois tästä pimeydestä. Se oli merkillistä, kun me teidän kanssa oltiin Teneriffalla, noustiin teidän huipulle sinne vuori, tai sinne tulivuoren huipulle. Välin aika, kun se oli hankala liikkua, kun se oli niin ohut ilma. Oli vaikeaa, kun se vähän aikaa liikkui, ja se sen huomasi oikein, että mitä korkeammalle uskova nousee Jumalan vuorella, sitä hitaammin ja varovaisemmin alkaa liikkumaan, koska hänestä tulee hengellisesti varovainen. Hän alkaa tarkkailemaan elämäänsä. Hän ei ole huoleton. Hän ei ajattele huolimattomasti, hän ei puhu huolimattomasti, hän ei tee huolimattomia ratkaisuja. Hän toimii harkiten. Hän alkaa näkemään kauas, siellä oli valtavat näköalat.
Pilvien yläpuolella paistaa aurinko aina. Kuka pääsee nousemaan korkealle vuorelle, siellä paistaa aina aurinko. Ei koskaan tule masennuksen pilviä siihen yli. Jos tulee, niin uskova ei anna periksi. Koska uskova, kun nousee korkealle sinne Jumalan vuorelle, niin hänestä tulee taistelija. Hän ei anna periksi. Meille tulee kaikille saarnaille erityisen paljon masennuksen pilvet yrittää tulla päälle saarnaille. Tiedättekö sitä? Saarnaajat joutuu tosissaan taistelemaan. Ja sitten vielä enemmän tulee masennuksen ja ahdistuksen pilviä saarnaajien puolisoiden päälle yrittää tulla. Siihen tarvitaan yhteistä rukousta ja taistelua, perään antamattomuutta, vihollinen raivoaa koko aika. Ja sen takia on erittäin tärkeää, ystävät, että me emme anna periksi. Jumala sanoi näin, jos te kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja. Tässä tulee asian ydin. Jumalan äänen kuuleminen on kaikkein tärkeintä uskon elämässä. Jos me kuulemme hänen äänensä, me emme koskaan joudu sellaiseen tilanteeseen, että me ollaan sormisuus. Ja mä olen huomannut, sellaisia tilanteita on, jolloin ihminen sairastuu, tulee paljon kipua, paljon tunnekuohuja. Silloin on hirveän vaikeaa kuulla Jumalan ääntä, kun on voimakkaat tunnekuohut tai kiputavat päällä. Silloin tarvitaan uskovien veljien ja sisarien apua ja profetaalisuutta siihen. Sen takia on olemassa seurakunta. Me ei tarvitse pärjätä kaikissa yksin. Meidät on kutsuttu olemaan yhdessä ja toimimaan yhdessä. Kokoontumaan yhteen. Yhteydessä on se voima ja seurakunnassa on se voima. Monet on ajatellut, että kyllä mä pärjään yksinkin. Kyllä mä voin palvella Jumalaa. Mä kuulun universaaliin seurakuntaan. Ongelma on se, että sudet on ovelia. Ne napsii näitä yksittäisiä lampaita. Ja just silloin, kun nämä yksittäiset lampaat, että kyllä mä pärjään täällä ja en mä mene sinne niiden joukkoon. Siellä on niin paljon näitä fariseuksia, näitä näyttelijöitä. Just silloin susi on jo purevassa. Ja on äärettömän tärkeää oivaltaa tämä. Lopun ajan seurakunta tulee olemaan samanlainen seurakunta kuin alkuseurakuntakin. He olivat aina yhdessä. He rukoilivat yhdessä. He mursivat leipää yhdessä. Olivat apostolisen opetuksen alaisena. Ja tämä yksessä yhteys, se tuo sen voiman. On äärettömän tärkeää rakastua Kristukseen ja Kristuksen seurakuntaan. Sitten Jumala sanoi merkillisen asian. Merkitse raja vuoren ympärille ja pyhitä se. Mitä ihmettä, piti pistää aitaus vuoren ympärille. Ja Jumala sanoo, että varokaa nousemasta vuorelle tai koskettamasta sen juureen. Jokainen, joka vuoreen koskee, rangaistakoon kuolemalla. Eli tämä vuori, Jumalan vuori, oli niin pyhä ja pyhä tarkoittaa maailmasta erotettua, että ihminen, joka ei ollut hengellisesti valmis koskemaan, astumaan, nousemaan, niin ei saanut mennä edes lähelle. Eläimetkin piti tappaa, jos he menivät siihen sinne. Ja jotenkin Jumala halusi, ja Mooses sanoi, että älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmien edessä ja ette te syntiä tekisi. Tiedättekö, mitä Jumalan kansa tarvii kaikkein eniten nyt tällä hetkellä? Jumalan kansa tarvii Jumalan pyhyyden ilmestymistä. Tällä hetkellä tilanne on se, että monet luulevat niin, että kun Jumalan kirkkaus ilmestyy paikalla, se on yhtä kuin kultapöly. Se on yhtä kuin timantteja, se on yhtä kuin höyheniä sataa silloin. Ja monilla on tämä käsitys aivan mennyt kieroon, ja sen takia me tarvitaan aito Jumalan pyhyyden ilmestyminen, missä Jumalan kanssa tulee huomaamaan sen, että hyvänen aika, että en mä voikaan enää ontua molemmille puolelle, mutta tulee mitä, että jos kerran Herra on Jumala, niin mä valitsen, mä koko sydämestäni lähden seuraamaan Jeesusta, mutta jos Baal on Jumala, niin, ja jos tämä maailman Jumala kiinnostaa mua, niin mä valitsen koko sydämisesti sitten hänet. Koska Jumala haluaa käyttää ja voi käyttää vain niitä uskovia, jotka on koko sydämessä. Tulikaste laskeutuu vain niiden uskovien ylle, jotka koko sydämesti antautuu hänelle. Ei edes sielun vihollinen voi käyttää semmoista uskovaa täysin, joka harhailee molemmin puolin. Se on aina koko sydämisyys, ja se, silloin ihmiset tulee käyttökelpoinen.
Ja tämän tähden tämä vuori erotettiin, ja Jumala halusi näyttää, että vuorikiipeilijät, jotka lähtevät nousemaan vuorelle, heidän tulee erottautua maailmasta, erottautua Egyptistä, erottautua tämän maailman pimeydestä. Ja Herra sanoi tällä tavalla näin, että kansa ei voi nousta Siinain vuorelle, sillä sinä olet varoittanut meitä ja sanonut, merkitse raja vuoren ympärille ja pyytä se. Niin Herra sanoi hänelle, astus alas ja tule taas ylös sinä ja Aaron sinun kanssasi, mutta papit ja kansa älkööt tunkeutuko ylös Herraa lähelle, ettei hän heitä tuhoaisi. Ajatuksena on tämä ja ydinasia on tämä. Ne uskovat, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle, ovat Jumalan lapsia. Sä oot antanut elämänsä Jeesukselle, sinä olet Jumalan lapsi. Sinun henkesi on asetettu taivaaseen, se on sun asemassa Kristuksessa. Mutta kaikki Jumalan lapset eivät ole opetuslapsia. Opetuslapsia ovat ne, jotka nousevat ylös vuorelle, jotka kuulevat Jumalan ääntä, jotka ovat kiinnostuneita viettämään aikaa Jumalan sanan ääressä, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan vielä lisää. Et sen takia kansa ei saanut nousta vuorelle. Kansan ja vuoren välissä oli aitaus. Mutta silti kansa suostui liittoyhteyteen Jumalan kanssa. Silti he olivat Jumalan kansaa. Ja kaikki täällä, jotka olette antaneet elämän Jeesukselle, te olette Jumalan kansaa, Jumalan lapsia, ja te kuulutte Jumalalle, ja se on teidän asemanne Kristuksessa. Mutta nyt Jumala kutsuu opetuslapseuteen, kiipeämään ylös vuorelle, se on paljon enemmän.
Se vaatii pikkusen vaivaa. Kuka on joskus kiivennyt vuorella? Täällä on muutamia, jotka on kiivennyt vuorella. Ei se ole aina ihan helppoa. Se pistää vähän puuskuttaa. Se tarvii vuorikiipeilijän välineet. Se vaatii pitävät kengät. Se tarvii vähän apuvälineitä. Ja vuorelle kiipeäminen on välillä raskasta. Opetuslapset on vuorilla kiipeilijöitä. Hebrealaiskirja 12.14 sanoo, että ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herra. Kansa piti pyhittäytyä kohtaamaan Jumala. Jumala laskeutui alas vuorelle. Ja Herra sanoi Moosekselle, toinen Mooses 19.10, mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä päivänä ja huomenna ja peskööt he vaatteensa. Ja olkoot valmiina kolmanneksi päiväksi ja kolmantena päivänä Herra astuu koko kansan nähden alas Siinain vuorelle. Raamatun mukaan ja Jumalan ohjeiden mukaan vain ne, jotka Jumala kutsuu, saavat nousta vuorelle. Tämä Johanneksen evankeliumin luku 10 jae 3 kertoo tästä aivan samasta ajatuksesta.
Täällä nimittäin Jeesus sanoo näin. Totisesti minä sanon teille. Joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle oven vartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Nyt huomaat tämä yhteys.
Jumala sanoi, vuorelle ei saa nousta kukaan muu kuin ne vaan, mitkä hän kutsuu nimeltä. Jeesus kertoo tässä vertauksessaan, että on suuri joukko lampaita aitauksessa. Eli tarkoittaa kaikkia Jumalan lapsia. Jokainen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, hänestä on tullut Jumalan lammas, aitauksen sisällä oleva lammas. Mikä on siis tämä aitaus? Se on lain kuri. Se on lain kuri. Ja Jeesus haluaa viedä lampaansa aitauksesta. Se voi olla uskonnollisuuden kuri, se voi olla tuomiohenkisyyden kuri, se voi olla monenlainen aitaus, joka pitää lampaa kurissa. Jeesus tulee ja haluaa viedä meidät viheliäisille niityille, avaralle paikalle, missä on tilaa hengittää.
Lampaat on semmoisia, että kun ne on tietyllä alueella, ne syö kaiken ruohon nopeasti, sitten ne alkaa tallomaan siinä, jos paimen ei ole paikalla, ne alkaa vielä puskemaan toisiansa.
tarvitaan hyvä paimen paikalle, niin sitten ne ei puske toisiaan.
Ja hyvä paimen ei halua, että lampaat on siinä aitauksessa ahtaalla, vaan hyvä paimen haluaa viedä lampaat avaralle paikalle viheriäisille niityille. Ja sen takia tässä on tämä yhteys. Hyvä paimen kutsuu omat lampaansa nimeltä ja sitten he lähtevät seuraamaan hyvää paimenta. Jumala kutsui Moosesta, Aaronia, vanhimpia, Joosua nimeltä, nouskaa ylös vuorelle. Ja nyt on se aika, jolloin Jumala kutsuu myös teitä, jokaista täällä olevaa, mitä kaikkia, nouskaa ylös vuorelle.
Tästä on kysymys, on tärkeää oikealla hetkellä lähteä liikkeelle. Aina ei voi toimia. Oletteko huomannut, että on ihmisiä, joilla on helmasyntejä? Ja nyt jos ihmisillä on helmasyntejä ja Jumala antaa joskus ihmiselle tilaisuuden, Jumalan voima ilmestyy, hän saa tilaisuuden tehdä parannuksen. Sillä hetkellä Jumala katkaisee demoniset sidokset ja ihminen pääsee vapauteen. Mutta jos ihminen ei toimi oikealla hetkellä, vaikka Raamattu sanoo, että ottaakaan vaari oikeasta hetkestä, mutta jos ihminen ei toimi oikealla hetkellä ja sitä yrittää myöhemmin päästä vapaaksi, ei se onnistu. Ja sen takia on niin tärkeää ottaa vaari oikeasta hetkestä, kun Jumalan ääni kuuluu, nouskaa ylös vuorelle ja ihminen reagoi, vastaa tähän kutsuun, joo Jeesus, mä olen tulossa, mä haluan viettää enemmän aikaa sun sanas äärellä, mä haluan enemmän nyt rukoilla, koska nyt on aika, jolloin sinä haluat, että me nousemme vuorelle, silloin se onnistuu, silloin se toimii se asia. Ja sen takia raja on merkitty vuoren ympärille, vuori on pyydetty, kaikki Jumalan lapset eivät nouse vuorelle, ne jotka haluavat tulla opetuslapsiksi, ne jotka haluavat opetella kuulemaan Jumalan ääntä, he haluavat nousta. Ja Jumala laskeutui tälle vuorelle, Raamattu kertoo, että koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu. Ja koko vuori vapisi kovasti, ja pasunan ääni koveni kovenemistaan, Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. Ja Jumala astui alas Siinain vuorelle vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle, ja Mooses nousi sinne ylös. Eli kun tuli laskeutuu ja pasunan ääni kuuluu, on aika lähteä nousemaan. Oikealla hetkellä liikkeelle. Ensimmäinen Samuelin kirja kertoo meille tässä siitä, kuinka Jumala kutsui Samuelia nousemaan vuorelle. Jumala on aina oikealla hetkellä kutsunut omia sellaisia, jotka hän haluaa kasvattaa erityisellä tavalla nousemaan vuorelle. Samuel oli pienenä poikana, ensimmäinen Samuelin kirja 3, luvut 1-4, kertoo, että pienenä poikana Samuelille oli annettu nasiiriksi Siiloon, missä oli liiton arkki silloin ja ilmestysmaja. Ja Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Harvinainen siihen aikaan. Me eletään semmoista aikaa, kun me katsotaan TV7, me katsotaan netissä, YouTubessa, siellä on hirveästi erilaisia profetaalisia sanoja. Ja monet profetaaliset sanomat on ihan ristiriidassa keskenään. Miksi? Koska kaikki ei ole oikeita ollenkaan. Ja ollenkaan luottaa siihen, että ne kaikki olisi Herran sana. Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmi alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä makarin sijallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli. Että Herra kutsui Samuelia ja hän vastasi, tässä olen. Eli Samuel oli pieni poika, hänet oli kutsuttu kasvamaan siellä nasiirina. Eeli opetti hänelle perusasiat. Mutta eräänä päivänä tuli tilanne, Samuel oli kasvanut siihen hengelliseen asemaan, että nyt Herra alkoi opettamaan häntä henkilökohtaisesti. Samuel asui ja eli samassa temppelissä, missä oli Jumalan läsnäolo, oli liiton arkki. Samuelin tehtävä oli joka aamu avata ovet. Ja niin on myös sinun tehtävässä. Joka aamu avata ovet, tulee Herra Jeesus, täytä mut voimalla.
avaatko joka aamu temppelisi ove? Sinä olet Jumalan temppeli nytten. Käänny naapurin puoleen ja sanoo, että sä olet Jumalan temppeli, sinun on paras uskoa siihen. Sinun on paras uskoa siihen, sä olet Jumalan temppeli. Monet pitää Jumalan temppelin ovia kiinni, ei avaa niitä. Ne on avattava aamulla. Samuel avasi temppelin ovet joka aamu, se oli hänelle annettu tehtävä. Ja kun sä alat rukoilemaan, Jumala opetti mulle tämän periaatteen. Mä oon noudattanut sitä siitä asti, kun mä sen opin. Mä aikaisemmin aloin lukemaan Raamattua aamusta suoraan. Mun kohdallani se ei toiminut. Ajatukset harhaili, ei tullut mitään. Herrasta, rukoile ensin niin, että pääset sinne Jumalan virtaan. Koko sun sydämessä on avautunut hänelle. Jumalan virta virtailee sun kautta, saat täynnä pyhää henkeä ja sen jälkeen sana alkaa puhumaan sinulle. Koska henki tekee sanan eläväksi, ei ihan mitään hyödytä. Ei ihmisen omilla ajatuksilla tämä kirja avautu. Ei hyödytä yhtään mitään. Samuel sai kohdata elävän Jumalan ja elävä Jumala kutsui häntä. Nouse Samuel vuorelle. Ja täällä sanotaan näin, ensimmäinen Samuelin kirja luku 3 ja 19. Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kansansa, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Bersebaan asti tiesi, että Samuelilla oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Ja tämä on just se, että Samuel alkoi kuulemaan Jumalan äänen. Ja jokainen vuori kiipeilijä saa kuulla Jumalan äänen. Jokainen, joka pääsee, saa kuulee Jumalan kutsun. Ja Jumala kutsuu sinua henkilökohtaisesti. Saat luvan astua tämän vuoren vierelle tuodun aidan sisäpuolelle ja lähteä nousemaan vuorelle. Jumalan lapset ovat ne, jotka ei opetuslapsia, ne jäävät sinne ulkopuolelle tasangolle, mutta vuorikiipeilijät ja opetuslapset nousevat vuorelle.
Ja sen takia, kun tuli laskeutuu ja pasuuna soi, on aika nousta vuorelle. Ja minä väitän, että tämä kevät tulee olemaan tulen laskeutumisen aikaa. Jumala tulee kastamaan pyhällä hengellä ja tulella kansansa niitä, jotka valmistautuvat ja haluavat nousta. Meillä tulee olla kaipaus päästä lähelle Jumalaa. Meillä tulee olla semmoinen Jumalan sanan nälkä ja jano. Meillä tulee olla semmoinen ajatus, semmoinen kaipaus, intohimo, että hei, mä en pärjää ilman Jumalaa. Huomaatko, että tämä on fanaattista kiikkoilua? Tämä on just sitä. Apostolien teossa luvussa 2, kun tämä seurakunta, niin nämä kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa. Ja he rukoilivat yhdessä. Jeesus oli sanonut heille, älkää lähtekö Jerusalemista, kun teidän päällemme puhutaan voimakorkeudesta. Älkää lähtekö, he rukoilivat, he pysyivät rukouksessa. Niitä oli 120 henkeä, he rukoilivat. He odottivat 10 päivää, rukoilivat yhdessä ja sitten tuli laskeutui heidän yllensä ja täytti koko huoneen ja he alkoivat puhumaan vieraalla kielillä. Se oli helluntaina, aivan samalla lailla helluntaina laskeutui, tuli Horebin vuorelle, kun Israelin kansa oli sen juurella. Kaikki eivät saaneet nousta vuorelle, mutta sinulla on oikeus nousta vuorelle, koska sä oot Jumalan lapsi. Sulla on oikeus nousta vuorelle. Jumala kutsuu sinua nousemaan vuorelle. Ei kukaan voi tulla sanoa, että en minä saa. Sä oot Jumalan lapsena Jeesuksen seurakuntaan kuuluvana, koska sun henki on jo asennettu vuoren huipulle. Sinulla on oikeus nousta vuorelle. Ainoa, mikä estää meitä nousemasta vuorelle, on se, jos me elämme synnissä. Tai me ollaan niin lihallisia, että meidän lihallisuutemme ei pääse ylittämään sitä aitaa. Mikä on siinä? Lain aitaa, mikä on siinä sinun ja vuoden välillä. Ainoastaan meidän syntitottumuksemme ja lihallisuutemme voi sen estää. Mutta jos me haluamme tehdä parannuksen synneistä, niin kukaan eikä mikään voi estää meitä nousemusta vuorelle. Tämä on tärkeää, että päästään nousemaan vuorelle. Vielä mä haluan tuoda muutamia ajatuksia tässä näistä vuorikiipeilijöistä. Vuorikiipeilijät nousevat kohti tulessa palavaa vuoren huippua. Siis se vuoren huippu paloi tulessa. Vuoren alaosa ei palannut tulessa, vaan se huippu oli tulessa. On päästämä sinne huipulle, siellä se tuli palaa.
Herra Jumala kastaa meitä pyhällä hengellä ja tulella. Henkikaste ja tulikaste ei ole sama asia. Henkikaste on opettava kaste. Täytyy pyhällä hengellä, se henki alkaa opettamaan sinua. Mutta kun tulee tulikaste ylle, niin alkaa armolla ja toimimaan silloin. Alkaa sairaata paranemaan, alkaa ihmeitä merkit seuraamaan. Se on tulikaste. Ja sen takia on päästävä sinne huipulle, joka palaa tulena. Hebrealaiskirjassa luvussa 4 kerrotaan, että meidän tulee nähdä vähän vaivaa, kun me noustaan sille vuorelle. Täällä sanotaan näin, että mä luen hebrealaiskirjan 4:9. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoon, saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Toisin sanoen, vuorikiipeilijät joutuu näkemään vähän vaivaa, ahkeroimaan. Vuorelle nousu on raskasta, se on raskasta nousta sinne. Mutta kun sä kerran pääset siihen tiettyyn asemaan, niin sun on paljon helpompi pitää se asema. On paljon uskovia, jotka on lähtenyt nousemaan. On paljon uskovia, jotka ei koskaan tyytynyt siihen. Mä en halua olla täällä alhaalla. Mä en halua olla täällä alhaalla. Täällä alhaalla on ne, jotka on lainalla. Täällä alhaalla on ne, jotka on synnin sitomia uskovia. Mä en halua nousta vuorelle. Mä haluan nousta sinne, koska vuorella on voima. Vuori kuvaa voimaa. Vuori kuvaa auktoriteettia. Vuorella virtaa Jumalan voima. Ja kun sä lähdet nousemaan vuorelle, niin sä alat täyttymään pyhällä hengellä. Kukaan ei voi nousta vuorta ylös, ellei hän täyty pyhällä hengellä. Heti kun hän täyttyy pyhällä hengellä, hän saa voimaa nousta. Hän saa Jumalan armosta nousta sille vuorelle. Ja siellä häntä opetetaan. Hän saa jokapäiväisen leipänsä siellä vuorella. Ja siellä todella sä pääset sinne pilvirajan yläpuolelle ja sä alat näkemään asioita laajemmin. Mä haluan tuoda 3 ryhmää, jotka nousevat vuorelle ja nousevat eri tasolle vielä. Ensimmäinen taso oli 70 Israelin vanhinta ja papit. He nousivat vuorelle Mooseksen ja Joosuan kanssa, mutta he nousivat vain tietylle tasolle. He eivät nousseet sinne, missä tuli paloi. Toinen Mooseksen kirja 24:9 kertoo meille, kuinka nämä vanhimmat nousi vuorelle. He saivat nousta, koska Jumala antoi heille luvan. Ja jokainen, joka nousee vuorelle, hänestä kasvaa vanhin. Vaikka hän pääsisi vanhimmat seurakuntaan, niin hän hengellisesti kypsyy kohti täysikäisyyttä. Meitä on kutsuttu kypsymään ja kasvamaan kohti täysikäisyyttä. Kuka uskoo tämän? Meitä on kutsuttu olemaan ihan kaiken lapsia eikä nuoria, vaan Jumala haluaa, että me kasvamme hengelliseen kypsyyteen, täysi-ikäisyyteen, Jumalan täyteyden täyden iän määrään. Ja vuorikiipeilijät ovat juuri tällaisia. Ja Mooses, Aaron, Nadab ja Abihu ynnä 70 Israelin vanhinta nousivat vuorelle. Ja he näkivät Israelin Jumalan. Jokainen vuorikiipeilijä saa nähdä Israelin Jumalan. Mekin näemme Israelin Jumalan. Me näemme Jeesuksen kasvot tästä kirjasta. Jokaiselle vuorikiipeilijälle sana avautuu. He näkivät Israelin Jumalan. Ja hänen jalkojensa alla oli alusta niin kuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas. Eikä hän kajonnut kädellänsä israelaisten valittuihin. Ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat. Jokainen, jolle sana avautuu. Sanan avautuminen on merkki siitä, että sä olet nousemassa vuorelle. Sä olet päässyt vuorelle. Sä olet ylittänyt sen lain aitauksen, jota ei saa ylittää kuin ne, jotka ovat hengellisiä. Lihalliset uskovat eivät sitä aitausta saa ylittää, joka erottaa Jumalan lapsista opetuslapsista toisista. Mutta ne, joille sana avautuu, ovat nousemassa kohti vuorta. He saavat katsella Israelin Jumalaa. He saavat syödä ja juoda Jumalan edessä. Toinen korintolaiskirje 3:18 kertoo meille tästä tämä tuttu kohta,
asiayhteyden tähdentä on tärkeää, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvojen katselemme Herran kirkkautta, Lootilla on peitetyt kasvot. Loot ei näe mitään, hän asuu Sodomassa. Abrahamilla oli peittämättömät kasvot. Mooseksella oli peittämättömät kasvot. Joosualla oli peittämättömät kasvot. 70 vanhimmalla oli peittämättömät kasvot. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvojen katselemme Herran kirkkautta kuin peilistä, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henkeä. Tämä tapahtuu vuorella. Uskovat nousevat korkeammalle, me saamme aterioida Jumalan kanssa. Jumala ilmestyy vuorella. Tiedättekö mitä? Kun seurakunta temmataan ylös, pitää hääateria vuorella. Se ei ole vuoren huipulla. Siellä on meidän kotimme. Hääateria huppa. Kuka on nähnyt juutalaiset häät? Oltiin teidän kanssa Israelissa, Eilatissa ja oltiin parvekkeella. Ja meidän silmien edessä, siellä pidettiin juutalaiset. Ja morsian ja ylkä ja morsian meni siellä, siinä morsiuskatoksen alla ja siellä laulettiin ja se oli mahtavaa seurata. Tämä morsiuskatos, tämä huppa, on täällä Jumalan vuorella. Se ei ole siellä huipulla, vaan ylkä hakee morsiamen ja ensin tämä morsian ja ylkä viedään tänne huppaan, tänne Jumalan vuorelle. Ja tämä hääateria tapahtuu siellä. Pilvissä, kohtainen pilvissä, tämä raamattu. Se on siellä Jumalan vuorella. Ja sitten vasta kun tämä hääviikko on mennyt ohitse, niin ylke johdattaa meidät sinne uuteen Jerusalemiin, sinne kotiin, joka on siellä vuoren huipulla. Vuori on mahtava asia. Se on mahtava asia. Jumala haluaa viedä meidät vuorelle, korkealle vuorelle, sinne missä on turva. Siellä on turva, siellä Jumala antaa meille turva. Siellä kasvatetaan taistelijoita, sotilaita vuorella. Ilmestyskirja 3:20, Jeesus sanoo täällä Laodikean seurakunnalle, missä me olemme tällä hetkellä. Me edustamme Laodikean seurakuntaa. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsi hänen kanssaan ja hän minun kanssa. Hän haluaa aterioida meidän kanssaan, koska kun me aterioimme, niin silloin meidän silmämme saa silmävoidetta, me näemme tarkemmin. Me nousemme vuorelle, me näemme tarkemmin. Vuorella paistaa aurinko, vuorella on kirkas, selkeä, seesteinen ilma. Nyt Joosua pääsi nousemaan korkeammalle kuin Israelin vanhimmat ja papit. Nadab, Abihu ja Aaron jäivät samalle tasolle kuin 70 vanhinta. Joosua nousi vielä korkeammalle. Älä ystävä anna periksi uskoelämässä. Koko aika pyri vaan korkeammalle nousemaan vuorelle. Vaan lähemmäs Jumalaa, lähemmäs tulta. Joosua, mitä seurasi siitä Joosualle, kun hän pääsi nousemaan korkeammalle kuin muut? Täällä sanotaan näin. Silloin Mooses ja hänen palvelijansa Joosua lähtivät ja Mooses nousi Jumalan vuorelle. Ja Israelin nämä papit, Aaron, Nadab ja Abihu ja 70 vanhinta jäivät sille alemmalle tasolle. Ja heidän olisi pitänyt pysyä sillä alemmalla tasolla. Heidän olisi pitänyt odottaa siellä, mutta he lähtivät alas ilman lupaa. Ja kun he palasivat takaisin alas sinne kansan keskuuteen ilman lupaa, niin kansa sanoi Aaronille, tee meille Jumala. Heti Aaron lankesi, kun hän palasi alas vuorelta. Hänen olisi pitänyt odottaa Moosesta siellä vuorella. Mutta hän tuli tottelemata, hän niskoitteli ja palasi takaisin alas. Ja siellä tuli suuri onnettomuus. Joosua, mitä Joosualla seurasi? Toinen Mooseksen kirja 33 kertoo vielä, ihan muutama ajatus tähän loppuun vielä. Joosua oli hän, Mooseksen apumies ja hänestä oli kasvamassa koko kansan johtaja. Ja kun oli tämä kultainen vasikka tapaus mennyt ohitse, niin Mooses otti majan ja pystytti sen leirin ulkopuolelle, toinen Mooses 33:7. Jonkun matkan pään leiristä. Ja kutsui sen ilmestysmajaksi, ja jokaisen, jolla oli kysyttävää Herralta, oli mentävä ilmestysmajalle leirin ulkopuolelle. Ja kun Mooses lähti majalle, nousi koko kansa, ja kukin asettui majansa ovelle, ja katseli Mooseksen jälkeen, kunnes hän oli mennyt majaan. Ja aina kun Mooses meni majaan, laskeutui pilven patsas ja seisahtui majan ovelle, ja Herra puhutteli Moosesta. Ja nyt tulee nämä tärkeät jakeet. Ja kaikki kansa näki pilven patsaan seisovan majan ovella, niin kaikki kansa nousi, ja he kumartuivat itse kukin majansa ovella. Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin, mutta huomatkaa, Joosua Nuunin poikainen apumies ja palvelijansa ei poistunut majasta. Ei poistunut ilmestysmajasta. Hän siis asui, halusi asua Herran läsnäolossa, kuunnella hänen ääntään, oppia kuulemaan hänen ääntään. Hän oli vuorikiipeilijä. Sen takia hän sai nousta korkeammalle kuin muut. Tämä on se syy, että hän sai nousta korkeammalle kuin muut. Hän oli yksi niistä ruhtinaista, joka pääsi vakoilemaan luvattua maata. Hän pääsi yhtenä näistä 12 ruhtinaista, niin pääsi vakoilemaan luvattua maata jopa ennemmin kuin Mooses. Hän pääsi ennemmin kuin Mooses luvattuun maata. Mooses pääsi vasta sitten, kun hän oli kuollut, koska hän oli yhden kerran tottelematon Jumalalle. Ja Joosua oli Israelin sotajoukon päällikkö ainakin tietyissä tilanteissa. Toinen Mooseksen kirja 17 ja 9 kertoo, että Jumala käski Israelia taistelemaan Amalekia vastaan. Ja Joosua johti. Joosua johti tätä taistelua. Ja me tiedetään, että Joosua voitti, koska Mooses ylisti Jumalaa, piti kädet koholla. Pointti on kuitenkin tämä, mä en mene siihen sen tarkemmin, vaan pointti on tämä. Joosua oli sotilas, taistelija. Miksi hän oli niin voitokas soturi? Koska hän oli vuorikiipeilijä. Sinäkin voitat vihollisen, jos sinä olet vuorikiipeilijä. Sinä voitat masennuksen, ahdistuksen, jos sä oot vuorikiipeilijä. Koska siellä vuorolla saat voimaa käskeä niitä pilviä lähtemään. Uskotko tämän? Niin monet uskovat on ahdistettu ja maahan lyöty ja masennettu. Ja miksi? Koska he asuvat siellä vuoren juurella aitauksen ulkopuolella. Siellä on pimeää, siellä on ahdistusta, siellä on käärmeitä ja skorpioita, niin kuin erämaassa on. Mutta silti ovat Jumalan lapsia. Ei se tarkoita sitä, että he on menettänyt pelastuksen. Mutta Jumala kutsuu meitä opetuslapselta. Hän kutsuu meitä nousemaan vuorelle. Sillä ei ole mitään merkitystä, minkä ikäinen olet ja minkä kuntoinen olet. Jos jaksat hengittää, pääset nousemaan vuorelle. Kuka ei jaksa hengittää? Täällä jokainen jaksaa hengittää. Jokainen jaksaa hengittää, koska sä oot vielä elossa. Jos sinä jaksat hengittää, niin sinä jaksat rukoilla. Kuka uskoo tämän? Tämä on totta. Monet sanoo, että emme jaksa rukoilla. Jos sä jaksat hengittää ja sä jaksat rukoillakin. Ja jos sä jaksat rukoilla, sä pääset nousemaan vuorelle. Kysymys on asenteesta. Kysymys on halusta. Kysymys on janosta. Kysymys on kaipauksesta. Mä haluan nousta vuorelle. Mä haluan päästä lähelle Herraa. Joosuasta tuli koko Israelin sotajoukkojen johtaja. Lopulta hän johti sitten Israelin luvattuun maahan. Mutta sitten oli eräs mies nimeltä Mooses, joka pääsi nousemaan sinne, missä paloi tuli. Ja Mooseksen nimi tarkoittaa ylös nostettua. Hänet ensinnäkin nostettiin ylös kuoleman virrasta, Niilin virrasta, Faraon sinne sukuun, Faraon tyttären kasvatettavaksi, mutta sitten hänet nostettiin myös ihan taivaallisiin näkemään ilmestysmajaa ja näkemään Jumala. Hän nousi vuoren huipulle sinne, missä paloi tuli. Ja tämä on mahtava kohta tämä. Mooses lähestyi pimeyttä, jossa Jumala oli. Eikö se ole merkillistä? Kerran mä sanoin, kun mä olin kiropraktikkona yhdelle tytölle, joka oli potilaana siellä, mä sanoin hänelle tällä tavalla näitä. Tiedätkö, että Jumala on sanonut tahtomansa asua pimeydessä? Hän sanoi, ei voi olla totta. Jumala on valo. Eihän Jumala voi pimeydessä asua. Kyllä, siellä Salomo itse sanoo näin, kun hän vihki temppeliä, että Jumala on sanonut tahtomansa asua pimeydessä. Tiedättekö, mikä on se pimeys, missä Jumala asuu? Se oot sinä ja minä. Se on se pimeys. Hän tahtoo asua tässä lihallisessa pimeydessä. Hän tuo sinne valon. Me ollaan se pimeys. Ja sen takia myöskin Jumalan laki ja Jumalan viha on pimeyttä. riittää meille, kun me joudumme kohtaamaan hänen vihansa, koska meissä on edelleen kapinallisuutta. Ja kun me lähestymme tätä pimeyttä, niin siinä tämä pimeydessä on se Jumalan laki, Jumalan vanhurskaus, joka sotii meidän lihallista kapinaamme vastaan. Ja sen jälkeen, kun meidän lihallinen kapinaamme on kuollut, ei ole muuta kuin kirkkoa. Ei ole muuta kuin kirkkoa. Ketkä saavat nousta huipulle, missä palaa tuli? Ne, jotka haluavat olla uskollisia Jumalalle, kaikesta sydämestään antautua hänelle. 4 Mooses 12.7 sanoo nämä merkittävät sanat, miksi Mooses sai nousta vuoren huipulle. Ja Herra sanoi, kuulkaa minun sanani, jos keskuudessani on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa. Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani. Hän oli siis kuollut itselleen kaikilla elämän osa-alueilla. Kuka uskoo, että on mahdollista kuolla itselleen kaikilla elämän osa-alueilla tämän elämän aikana? Varovaisia kädennosta. Se on mahdollista! Totta kai se on mahdollista! Ei Mooses mikään spesiaalihenkilö ollut siinä mielessä, että hän oli syntynyt aivan erityisellä tavalla sellaiseksi. Ei! Jumala haluaa rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sielustasi, mielestäsi ja voimasta. Se on mahdollista. Me voimme kuolla itsellemme kaikilla elämän osa-alueilla. Ja Jumala tähän pyrkii meidän kohdallemme koko aika. Ja silloin, kun me ollaan uskollisia koko Jumalan talossa, me saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Se on ainoa asia, mikä estää meitä näkemästä hänet kasvoista kasvoihin, on se, että jos me ollaan kapinallisia jollain elämäalueella, me joudumme ensin kohtaamaan tämän pimeyden pilven, jotta me suostumme kuolemaan itsellemme. Tulee niitä pimeitä päiviä, pimeitä hetkiä. Nämä pimeyden pilvien tarkoitus on näyttää meille meidän kapinallisuutemme, jotta me suostaan kuolemaan hänelle. Mitä Mooses teki huipulla? Hän sai lain. Hän kaiversi 10 käskyä siellä. Ja ne uskovat, jotka nousevat sinne huipulle, he kaivertavat omaan lihaa sydämeensä nämä käskyt. Niin, että uskovasta tulee sisäisesti ohjautua. Jos me ollaan sisäisesti ohjautuvia, ei enää kenenkään tarvitse tulla sanomaan meille, tee noin, toi on oikein, toi on väärin. Ei, mä tiedän mikä on oikein, mä tiedän mikä on väärin. Mä oon noussut vuorelle, mä oon nähnyt vaivaa, mä oon tutkinut Jumalan lakia. Se laki on kaiverrettu mun sydämeeni ja nyt musta on tullut sisäisesti ohjautuva, Jumalan henki ohjaa mua. Mä tiedän mikä on oikein ja väärin. Silloin kun meillä oli tää suuri tatuointikeskustelu ja mä tein siitä pari tunnin opetustakin tuonne nettiin, niin eräs tyttö, nuori tyttö otti mun yhteyttä ja hän sanoi mulle tällä tavalla näin, että ei meidän tarvitse enää tutkia vanhaa testamenttia, että nyt me eletään uuden testamentin aikaa, että nyt meillä on pyhä henki ja pyhä henki ohjaa meitä ja me tiedetään sydämessämme mikä on oikea ja väärä. Mä sanoin, että mikään ei ole niin petollinen kuin ihmissydän. Oma tunto tarkentuu vain ja ainoastaan sitä, että mitä kautta me tunnetaan Jumalan sana tarkasti. Ja ne, jotka tuntee Jumalan sanan tarkasti, heidän oma tuntonsa on vasta tarkkaa. Muuten oma tunto on hyvin epätarkkaa. Vaikka olisit kuinka uskossa, mutta hän ei uskonut. On erittäin tärkeää, että me suostumme nousemaan vuorelle, että meistä tulee vuori kiipeiltä. Sitten eräs asia vielä tähän loppuun. Mooses sai ilmestysmajan rakennusohjeet sieltä huipulla. Muualla ei saatu niitä ohjeita, vaan huipulla. Nouse huipulle, ystävä. Miksi on niin tärkeää saada ilmestysmajan rakennusohjeet? Viimeinen ajatus on tämä.
Koska vuorikiipeilijät tuovat Jumalan kirkkauden huipulta maan päälle. Eli ensin on raskasta ja vaikeaa nousta vuoren huipulle. Mutta sitten lopulta käy niin, että sä oot saanut ilmestysmajan rakennusohjeet. Ja Mooses sai ne, hän toi ne rakennusohjeet maan päälle. Sitten oli helppo mennä kohtaamaan Jumalaa ilmestysmajalle maan päälle. Paljon helpompi kuin nousta vuoren huipulle. Eli ensin meidän on nähtävä vaivaa. Ja sitten kun me opitaan tuntemaan Jumala ja hän on rakentanut meidän ympärille, tehnyt meistä ilmestysmajan, sen jälkeen sun on helppo päästä Jumalan läsnä. Kuka ymmärtää? On paljon vaikeampaa nousta ensin vuorelle. Se on sitä, kun me etsimme Jumalaa, mutta sitten kun sä oot löytänyt elävän yhteyden häneen, sen jälkeen sun on helppo päästä yhteyteen hänen kanssaan. Sinusta on tullut ilmestysmaja. Jumala on sun kanssasi kaikkialla, mihin sä menet. Tästä ilmestys mä puhun.
Ja tämän tähden Jeesus, kun hän tuli Pietari, Jaakobin ja Johanneksen kanssa kirkastusvuorolta, he toivat sen kirkkauden sieltä maan päälle ja vapauttivat tämän kuun vaihetautisen pojan. Aamen.